Süleyman Sani Ahundov. Qaraca qız. Qafqaz şəhərlərinin birində Usta Zeynal adlı bir sərrac öz arvadı Şərəfnisə ilə yaşayırdı. Bunlar İran əhli idilər. Öz vilayətlərində məişətləri məşəqqət ilə keçdiyinə görə vətənlərini buraxıb bura gəlmişdilər. Usta Zeynal sərraclıq etməklə külfətini bir tövr dolandırırdı. Usta Zeynalın övladdan yalnız 6 yaşında Tutu adlı bircə qızı var idi. Tutu çox qara və çirkin idi. Anası ona körpə vaxtından Qaraca qız deyib əzizlədiyinə görə əsl adı unudulub hər kəs onu bu adla çağırırdı. Qaraca qız çox nadinc idi və özü qız uşağı ikən qızlarla oynamağı sevməzdi. Həmişə oğlan uşaqları ilə oynayardı. Uşaqlar Qaraca qızdan qorxardılar, çünki o çox cürətli idi və yumruğunun da qabağında heç kəs dura bilməzdi. Qaraca qız həmişə zəifin tərəfini tutardı. Hər zaman anası onun nadincliyindən qonşulara şikayət edib deyərdi. Qaraca qızı su batırmaz, od yandırmaz. Bununla belə Qaraca qız çox rəhimdil və səxavətli qızı idi. Hər nə əlinə düşsəydi, yoldaşları ilə bölüşərdi. Usta Zeynal yaşadığı şəhərdə tez-tez zəlzələ olardı. Bir qış həmin şəhərdə böyük zəlzələ olub, çox ev uçurtdu. Zəlzələ gecə yarısı, xalq şirin yuxuda ikən, ittifaq düşdüyünə görə çox adam çökmüş evlərin altında qalıb tələf oldu. Səhər açıldıqda ətrafdan xalq tökülüb şəhərə köməyə gəldi. Adamlar dəstə-dəstə olub, əllərində kürək, bel, külüng, uçuqları qazımağa başladılar. Ata oğulu, oğul ananı, qardaş bacını səsləyə-səsləyə daş torpağı ayırırdılar. Bir dəstə də Usta Zeynalın evini qazıyırdı. Əvvəlcə Şərəfnisənin, bunun dalınca Usta Zeynalın meydi çıxdı. Bir az da qazıyandan sonra bir deşik açıldı. Buradan çılpaq bir balaca qız çıxdı. Bu qız həmin Qaraca qızı idi. O, ata-anasının meyitlərini görüb ağlamağa başladı. Hər kəs öz qohum əqrabasını aramağa məşğul olub, Qaraca qızın qeydinə qalan yox idi. Zəlzələdən 2 gün qabaq, bir dəstə qaraçı bu şəhərin kənarında çadır qurub düşmüşdü. O dəstədən bir qaraçı arvadının Qaraca qıza yazığı gəlib çadırlarını apardı və orada ona yemək və paltar verib ocağın qırağında oturtdu. Qaraçılar Qaraca qızın yetim qalmağını və onun heç bir kəsi olmayıb qərib olduğunu bilib öz yanlarında saxlamağa məcbur qaldılar. Qaraca qızı qızlığa götürən qaraçı arvadı Yasəmən 20 yaşında, gözəl, yumşaq təbiətli, şad ürəkli bir qadın idi. Xasiyyətinin yaxşılığına görə Yasəməni hamı sevərdi, amma onun əri Yusifi heç kəs sevməzdi, çünki o çox bədxasiyyət, tünd məcaz, zalim bir şəxs idi. Yasəmən qaval çalıb oxumaq və oynamaq ilə pul qazanıb dəstəyə çox mənfəət verərdi. Onun əri Yusif də qapı-qapı gəzib ayı oynadardı. Yasəmən Qaraca qızı çadıra gətirən zaman Yusif orada yox idi. Çünki dəstənin bir hissəsi onunla bərabər səhər tezdən buradan çıxıb yola düşmüşdü. Yerdə qalanı da getməyə yığışırdı. Yasəmən ərindən çox qorxurdu. Çünki bilmirdi ki, o Qaraca qızı qəbul eləyəcək ya yox. Bunun üçün Yasəmən istirabda idi. Qaraçı dəstəsinin yerdə qalanı da yola düşdü. Yasəmənin istirabı bihudə deyil imiş. Çünki gerdə qalmış dəstə gəlib yoldaşlarına çatdıqda, Yusif bu işdən xəbər tutub çox acıqlandı və bir kəndə çatan kimi Qaraca qızı orada qoyub gedəcəyini söylədi. Yasəmən ərinə yalvardı ki, belə iş eləməsin. Lakin Yusif onu dinləmək belə istəmədi. Qaraca qız isə ürəyində bu işə şad idi. O Yusifdən qorxurdu və qorxmağa da haqlı idi. Yusifin heybətli sifəti, hələ qara və pırtlaq gözləri nəinki uşağı, hətta böyük adamı da qorxuya salırdı. Yasəmən ərinin tamahkarlığını bilirdi, ona görə də Qaraca qızın gələcəkdə onlara böyük mənfəət verəcəyini söylədi. Yusif, bilirsən mən nə fikirdəyəm? Mən Qaraca qıza mahnı oxumaq, özüm kimi oynamaq öyrədəcəm və üst başını bəziyib kəndlərə, şəhərlərdə oynadacam. Sənin üçün pul yığacağam. Bu fikri Yusif bəyənib, Qaraca qızın dəstədə qalmasına razı oldu. Qaraçıların məişətini Qaraca qız çox bəyənirdi və bu gün burada, sabah bir təzə yerdə, çay qırağında, meşə kənarında mənzil eləyib çadır qurmaq, nağıl söyləmək, bunların hamısı Qaraca qıza çox xoş gəlirdi. Əvvəl vaxtlar Qaraca qız Yusifin ayısından qorxurdu, amma sonralar öyrəşib onunla çox dost olmuşdu. Ayı da onunla oynamağı sevirdi. Yasəmən Qaraca qızı ərinə söz verdiyi kimi yaxşı geyindirib oxumaq və oynamaq öyrətmişdi. Tamaşaçılar Qaraca qızın gözəl səsinə və oynamasına təəccüb eləyib, heyrətdə qalırdılar. Qaraca qız balaca qavalını açıb tamaşaçılara tərəf tutanda, dərhal onun içi pul ilə dolurdu. Bu isə Yasəməni şad eləyirdi. Yusif bu barədə arvadından və Qaraca qızdan razı idisə də, yenə xasiyyətinin pisliyindən hər ikisini çox incidərdi. Qaraca qızın təbiətində inadçılıq var idi. Bu xasiyyətinə görə Yusifdən nə qədər kötək yeyirdisə də, yenə tərsliyindən əl götürməzdi. Qaraca qız ancaq Yasəmənin sözündən çıxmazdı. Çünki Yasəmən onunla mehriban dolanırdı. Yusif Qaraca qızın tərsliyinə təəccüb eləyib arvadına deyərdi. Bu zorbalıqda ayı mənim qamçımın qorxusundan hər cür oyun çıxarır. Amma bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışam. Yasəmən ona belə cavab verərdi. Bunun səbəbi odur ki, ayı heyvandır. Bu isə insandır. Heyvanla edilən rəftar insanla edilməz. Heyvana yoğun çubuq lazımdır. İnsana mehriban rəftar, mülayim söz lazımdır. Yusif arvadının bu doğru sözünə inanmayıb deyərdi. Yox, bu səbəb deyil. Sən olmasan, mən onu iki günün ərzində mum kimi eləyərəm. Ərlə arvadın arasında olan belə söhbətin nəticəsi o olardı ki, Yusif Qaraca qızı daha da artıq kötəklərdi. Qaraca qız bu zülümdən xilas olmaq üçün neçə dəfə qaçmaq fikrinə düşmüşdüsə də, lakin qaçmağa heç vəclə imkan tapa bilməmişdi. 2 ildən artıq idi ki, Qaraca qız qaraçı dəstəsində yaşayıb, mahnı oxumağı və oynamağı ilə ətrafda məşhur olmuşdu. Yusif Qaraca qızı çox incidəndə, Yasəmən onu qorxudub deyərdi. Bu zavallı qıza nə çox əziyyət verirsən? Axır təngə gəlib qaçar və sənin də əlin belə böyük mənfəətdən çıxar. Bu sözlər həmişə Yusifə təsir eləyib, Qaraca qızı döyməkdən bir müddət çəkinərdi. Yayın orta ayı idi. Günün istisindən insanlar, heyvanlar və quşlar kölgə yer və sərin su arayardı. Qaraçı dəstəsi bir dağ üzərində axan çayın kənarında çadırlarını qurub mənzil etmişdi. Gün orta vaxtı idi. Qaraçılar hərəsi bir işlə məşğul idi. Yusif ayısını götürüb yaxın kəndə getmişdi. Yasəmən çayın qırağında su qızdırıb paltar yuyurdu. Qaraca qız da çayda çimirdi. Çay dağ döşündən gəldiyinə görə xeyli iti və xarıldaya-xarıldaya axırdı. Amma suyu az olduğundan Qaraca qız üçün qorxusu yox idi. Yasəmən paltarı yub kolların üstünə qurmaq üçün sərmişdi. Özü də başını yumaq fikri ilə qara, uzun saçlarını hörükdən açıb döşünə döktü. Yasəmən Qaraca qızı səslədi ki, gəlib onun başına su döksün. Qaraca qız 2 arşın ucalıqdan tökülən şəlalənin altında durub çimdiyinə görə Yasəmənin səsini eşitmədi. Birazdan sonra Yasəmən yenə Qaraca qızı çağırdı. Bu dəfə də cavab almadı. Yasəmən saçlarını döşündən yığıb belinə atdı. Bu halda qulağına çay tərəfindən sel gürültüsü gəldi. Bunu eşitcək Yasəmən dik atılıb çaya tərəf yüyürdü. O vaxt Qaraca qız şəlalənin altında idi. Yasəmən çayın yuxarısından daşları və kolları yumalaya-yumalaya, gürültü və nərilti ilə gələn seli görüb var gücü ilə qışqırdı. Qızım! Tez ol, qaç, sel gəlir. Qaraca qız Yasəmənin səsini eşidib şəlalənin altından çıxdı. Ancaq bir neçə addım atmamışdı ki, sel onun üstünü cəllad kimi aldı. Yasəmən işi belə gördükdə alıcı quş kimi özünü çaya atdı. Yasəmən özünü qaraca qıza yetirincə sel qızı götürdü və bir neçə saniyə suda itirdi. Birazdan sonra qızın başı göründü. Yasəmən özü də bir neçə dəfə suya batıb, çıxandan sonra üzüb qaraca qıza çatdı və saçlarından tutub çiyninə atdı. Hərçənd Yasəmən çox üzücü idi, amma bu iti axan, daşları və böyük kolları yumalayan seldə üzmək mümkün deyil idi. Qaraçılar Yasəmənin qışqırığını eşidib köməyə töküldülər. Sel getdikcə artırdı. Axırda sel bulları bir böyük daşa çırpdı. Qaraca qız Yasəmənin əlindən çıxıb daşın üstündə qaldı. Amma Yasəməni sel götürüb üzü aşağı axıtdı. Qaraçılar çaya tökülüb hər ikisini sudan çıxartdılar. Onların ikisi də bihuş qalıb yerə sərilmişdi. Üzlərinin rəngi ölü rəngi kimi idi. Qaraçılar xeyli çalışdıqdan sonra hər ikisini huşa gətirdilər. Qaraca qızın bədəni daşlara dəyib bir neçə yerdən qaralmışdı, amma qorxusu yox idi. Zavallı Yasəmənə gəldikdə başı bir neçə yerdən yaralanmışdı. Lakin rəhimdil arvad özünə gələn kimi yaralarını unudub tez zəif səslə qaraca qızı soruşdu. Qaraçılardan biri qaraca qızı qucağına götürüb Yasəmənə göstərdi. Bax, Yasəmən, budur, qaraca qız sağdır, arxayın ol. Yasəmən bir qədər ona baxdı, sonra yenə bihuş olub gözləri yumuldu. Qaraçılar yaralarını bağlayıb, qaraca qız ilə bir yerdə çadırlarını apardılar və hər ikisinə yer salıb, rahat etdilər. Axşam çağı Yusif gəlib evə çıxdı və yoldaşlarından bu xəbəri eşidib çox qəzəbləndi və dedi, mən bilirdim ki, bu uçuqdan çıxmış qız axırda bizim başımıza bir bəla gətirəcək. Qaraçılar Yusifi sakit eləyib dedilər, qorxma, heç bir şey olmaz, indi onlara rahatlıq lazımdır, durun bayra çıxaq, səsküy olmasın, burada yalnız Yasəmənin dostu Hüsniyə qalar, ona qulluq eləyər. Qaraçıların hamısı Yusif ilə bərabər bayra çıxdılar. Çadırda ancaq Hüsniyə qaldı. Qaraca qız tamam gecəni ufultu və zarıltı ilə keçirib sübhə yaxın yuxuya getdi. Amma Yasəmən qızdırma içində bir dəqiqə rahat olmadı. Vəfalı Hüsniyə rəfiqəsinin yanını kəstirib sübhə qədər gözlərini yummadı. Yasəmənin qızdırması getdikcə artırdı. Səhər açıldıqda hərarəti 40 dərəcəyə çatdı. Yazıq Yasəmən qızdırmanın təsirindən tora düşmüş quş kimi yerində çapalıyırdı. Onun gözləri həmişə yumulu idi. Gecə yağış yağdığına görə səhərin havası çox saf və təmiz idi. Dünənki bəlanı törədən çayların suyu indi enib əvvəlki həddinə düşmüşdü. Onun həzin şırıltısı, quşların cəhcəh və nəğməsinə qarışmışdı. Qaraca qızın sevgili şəlaləsi günəşin qırmızı şöləsindən parlayırdı. Axırda Yasəmən gözlərini açdı. Biçarənin lalə kimi yanaqları solub zambaq rənginə dönmüşdü. Yasəmən Hüsniyəni tanıdı. Zəif səslə ona dedi. Hüsniyə, Yusif hardadır? Bayırdadır, bacım. Çağırım. Çağır. Hamını çağır. Ölürəm. Qorxma, bacım. Ölməzsən. Bugün hardan olmuş olsa, sənin üçün həkim tapıb gətirəcəm. Bunu deyib Hüsniyə bayra çıxdı və birazdan sonra Yusif başqa qaraçılarla bərabər içəri girdi. Qaraçılar Yasəmənə ürək verirdilər. Yasəmən dedi, yox, əzizlərim, mən ölürəm. Yusif, əlini mənə ver. Vəsiyyətimə qulaq as. Əmələ gətirməyə söz ver. Bir az dayanıb yenə təzədən başladı. Yusif, budur, 4 ildir ki səni arvadam. Bu vaxta kimi səndən döyüşdən, söyüşdən başqa bir şey görmədim. Cavan ömrümü çürütdün. Mənə min cür zülüm və cəfa elədin. Bunların hamısını bağışlayıram. Ancaq sən də mənə söz ver ki, bundan sonra qaraca qızla mehriban rəftar eləyib, onu incitməyəcəksən. Yasəmən səsini kəsti, çadırda bir müddət sakitlik oldu. Sonra Yusif dedi, yoldaşlarımın qarşısında vəsiyyətini əmələ gətirməyə söz verirəm. Yasəmənin üzündə şadlıq zühur elədi və Hüsniyyəyə dedi. Bacım, Qaraca qızı sənə tapşırıram. Ondan müğayət ol. Ax, gözlərimə qaranlıq çökür. Məni boğurlar. Yusif, Hüsniyyə, Qaraca qız, deyə Yasəmən sayıqlaya-sayıqlaya vəfat elədi. Yasəmənin vəfatından sonra Yusif bir müddət verdiyi əhdə vəfa elədi. Lakin sonralar təbiətində olan pis sifətləri yenə aşkar olmağa başladı. Hüsniyyə bacardığı qədər Qaraca qızı Yusifin zülmündən mühafizə eləyirdi. Ancaq iş orasında idi ki, Yusif Yasəmənin vəfatından sonra Qaraca qızla pul qazanmaq üçün hər gün səhər mənzildən çıxıb bir də axşam qayıdırdı. Hüsniyyə zavallı yetimin üzünə baxdıqda sualsız da anlayırdı ki, o biçarə Yusifdən nə qədər zülm və əziyyətlər çəkir. Axır vaxtlarda Yusif bir pis əmələ də mürtəkib olmuşdu. Belə ki, əlinə düşən pulu içkiyə verib tez-tez məst olurdu. Yusifin belə vaxtlarında Qaraca qızın günü daha da qara olurdu. Bir dəfə Yusif və Qaraca qız yol ilə gedirdilər. Bunlar bir dəstə atlı cavan oğlanlara rast gəldilər. Bu cavanlar şəhərə toya gedirdilər. Onlar Yusif ilə təklif elədilər ki, biraz çalıb oxusunlar. Yusif razı oldu. Qaraca qızın oxuyub oynamağı cavanlara çox xoş gəldi. Onlar bir-birinin bəhsinə Qaraca qızın qavalını ağ və qara pul ilə doldurdular. Çox sağ ol, çox yaşa, Qaraca qız, deyə cavanlar atlarını sürdülər. Yusif sevincək Qaraca qızdan pulları alıb cibinə döktü və dedi, Gəl qızım, sən ayı ilə o kolluqda otur, dincini al. Mən də gedim o görünən kənddən çörək və sənin üçün fındıq, kişmiş alım. Bu sözdən Qaraca qız əsla şad olmadı, çünki bilirdi ki, ora içməyə gedir. Amma bununla belə bir söz demədi. Onlar yoldan kənara çıxıb kolluğa tərəf üz qoydular. Yusif bir böyük kol seçib ayını ora bağladı və Qaraca qıza dedi. Ağıllı qızım, burada otur, bu saat gələcəm. Yusif getdi, Qaraca qız da kölgədə uzandı və birazdan sonra şirin yuxuya getdi. Ayı bir müddət sakit uzandı, sonra durub zəncirini dartmağa başladı. Kolun budağı ayının gücünə davam etməyib, qopdu. Ayı özünü asudə görüb bir müddət kolluqda gəzdi, sonra üzünü meşəyə tərəf tutub getdi. Yusif 2 saatdan çox idi ki, kəndə getmişdi. Qaraca qız yuxudan hələ oyanmamışdı. Axırda Yusif sərxoş halda, o tərəf bu tərəfə yırğalana-yırğalana gəlib çıxdı. Qaraca qızı yatmış görüb və ayını bağladığı yerdə tapmayıb, ayağı ilə qızı elə bərk vurdu ki, biçarə dik atıldı. De görüm, ayı hanı? Mürtəd qızı, mürtəd! Qaraca qızın qorxudan dili tutulub cavab verə bilmədi. Hələ dayan, qoy ayını tapım. Sənin payını sonra verəcəm. Yusif kola diqqətlə baxıb gördü ki, ayını bağladığı budaq qopub və özü də yoxdur. Bundan anladı ki, ayını oğurlamamışlar. Özü kolu qoparıb meşəyə qaçmışdı. Düş qabağıma. Ayı meşəyə qaçmışdı. Gedək tapaq. Qaraca qız titriyə-titriyə yola düşdü. Yusif yol uzunu gah Qaraca qızı söyüb qorxudurdu, gah da öz-özünə danışırdı. Onlar meşəni xeyli dolandılar, amma ayıdan bir əsər görmədilər. Birdən Qaraca qızın qulağına ayının bağırtısı gəldi. Eşidirsən, əmi, bu tərəfdən ayının bağırtısı gəlir. Heç zad eşitmirəm, yalan deyirsən. Bax, bax, yenə bağırır. Bu dəfə Yusifin özü də eşitdi. Doğru deyirsən, bağıran ayıdır. Hər ikisi səs gələn tərəfə üz qoydular. Ancaq səs meşəyə düşdüyünə görə ayının yeri yaxın görünürdü. Amma həqiqətdə xeyli uzaq idi. Axırda gəlib ayını tapdılar. Ayı zənciri ilə ağaca dolaşıb dartınır və bağırırdı. Yusif ona çatan kimi hirsindən və acığından ayını azad etməzdən əvvəl əlindəki ağac ilə onu döyməyə başladı. Ayının bağırtısı meşəni başına götürmüşdü. Axırda ayı dartınıb xaltanı başından çıxartdı və ildırım kimi özünü Yusifin üstünə atdı. Bir dəqiqə keçmədi ki, qızmış sahibini parçaladı. Qaraca qız bunu gördükdə dəhşətli bir hal ilə qaçmağa başladı. Ancaq qorxudan özünü itirib, yol əvəzinə meşənin ortasına tərəf qaçdı. Birazdan sonra ayı Yusifin meydini buraxıb, qaraca qızın dalınca düşdü. Bunu gördükdə, zavallı qızın bədəninə titrəmə düşdü və var gücü ilə qaçmağa başladı. Getdikcə ayı qaraca qıza yaxınlaşırdı. Bu halda qaraca qızın qabağına bir uçurum dərə çıxdı. Ancaq ayı enişi aşağı qaça bilmədiyindən dərənin içinə yumbalandı. Qaraca qız fürsət tapıb özünü dərənin döşündəki mağaraya saldı. Bu mağaranın ağzı enli idi, amma içəri getdikcə daralırdı. Ayı dərənin dibinə kimi yumbalandı, sonra ayağa qalxıb üzü yuxarı dırmaşmağa başladı. Bəllidir ki, ayının dal ayaqları qısa olduğu üçün enişi pis enir, yoxuşu isə asan dırmaşa bilir. Ayı axtarıb mağaranı taparaq içəriyə soxuldu. Qaraca qız sürünə-sürünə özünün mağaranın dar yerinə yetirdi. Ayı isə dar yerə soxula bilmədi. Biraz donquldanıb mağaranın ağzında yatdı. Qaraca qız tərpənməyə də qorxurdu. Ancaq onun qorxusu nahaq idi. Çünki indi ayının hirsi yatmışdı. Ona dəyməzdi və bəlkə də onun orada olmasına şad olardı. İki saatdan artıq idi ki, qaraca qız mağaranın içində uzanıb qalmışdı. Biçarə qız ayının qorxusundan özünü mağaranın deşiyinə elə pərçim eləmişdi ki, tərpənməyə də imkanı yox idi. Bir tərəfdən mağaranın içindəki havanın azlığı, digər tərəfdən də ayının vahiməsi yazıq qızı bihuşluq halına salmışdı. Ayı isə fısıldaya-fısıldaya yatmışdı. Birdən ayı oyanıb donquldanmağa başladı. Bu halda qaraca qızın qulağına çoxlu it səsi gəldi. Ayının da donqultusu artdı. Çox çəkmədi ki, itlər hürə-hürə mağaranın ağzını aldılar. Ancaq cürət eləyib, içəri girə bilmədilər. Birazdan sonra at üstündə ovçular qışqıra-qışqıra gəlib çıxdılar. Bunlar mağaranın içindən ayının nəriltisini eşidib, tüfənglərini hazırladılar və itləri içəri qısqırtdılar. İtlərin bir neçəsi cürətlənib mağaranın içərisinə soxuldu. Ancaq çox çəkmədi ki, yenə zəngildiyə-zəngildiyə geri qayıtdılar. Onlardan bir ikisi yaralanmışdı. Bu halda ovçular bayırdan, "Axtar bas, xallı bas, gümüş bas," deyə qısqırtdılar. İtlər cürətlənib yenə özlərini içəri soxdular və ayı ilə tutaşdılar. Ayı bir müddət onlar ilə boğuşandan sonra mağaradan sıçrayıb çıxdı. Bu halda üç güllə birdən onun üzərinə açıldı. Bunların zərbindən biçarə ayı boğanaqdan yıxılan ağac kimi yerə sərildi. Ovçuların biri, "Afərin, mənim gülləm." "Xeyr, Hüseyin qulağa, səhv eləyirsən. Ayını öldürən mənim gülləmdir." "Bağışla, Səlim bəy, mən ayının başından atmışam. Yəqin ki, onu yıxan mənim gülləmdir." "Səbr eləyin, əzizlərim, bu saat məlum olar." Bunu deyib əvvəlki adam atdan düşdü və nökərlərin köməyi ilə ayının cəmdəyini o yan bu yana çevirib diqqətlə baxmağa başladı. "Əzizlərim, heç bəhs eləməyin, üçümüzün də gülləsi ayıya dəymişdi." Sonra üzünü nökərlərə tərəf tutub dedi, "Cəld ayının dərisini soyun. Rəhim bəy, sənə demədimmi ki, ayısız bu ovdan qayıtmayacam. Elə öz meşəni tərif eləyib, məni məsxərə eləyirdin ki, sizin meşənizdə dovşan da tapılmaz. Bəs bu nədir?" Bu halda Rəhim bəy ayıya diqqət ilə baxıb dedi, "Yenə də, Hüseyin qulağa, öz fikrimdə möhkəm durmuşam. Bu ayı meşə ayısı deyil, Əldə bəslənmiş ayıdır. Elə iş ola bilməz. Onu hardan bildin? Budur bax, ayının boyun tüklərini zəncir aparmışdı. Səlim bəy, doğrumu deyirəm? Səlim bəy baxıb Rəhim bəyin sözünü təsdiq elədi. Bundan sonra bəylər qaqqıltı ilə gülməyə başladılar. Hüseynqulu ağa əvvəl dostlarının sözünü zarafat hesab elədi. Amma sonra özü də diqqət ilə baxdıqda şəkkə düşdü. Bu halda ov tulalarına qoşulmuş qara köpək mağaraya girdi. Bunun dalınca başqa itlər də getdilər və yenə içəridə hürüşmə başlandı. Bunu gördükdə Hüseynqulu ağa dedi:
Deyəsən mağarada yenə ayı var.
Bəylər tüfənglərini hazırlayıb mağaranın ağzını kəstilər. Bu zaman qara köpək qaraca qızın ayağından tutub itlərin arasından sürüyə-sürüyə mağaradan bayıra çıxartdı. Bəylər bunu gördükdə təəccüb eləyib heyrətdə qaldılar. Qara köpək qaraca qızı buraxdı, amma o hərəkətsiz qalıb ayağa qalxmadı. Bəylər qaraca qızın üstünü aldılar. O, zəif bir hal ilə gözlərini açdı, lakin harda olduğunu anlamadı. Hüseynqulu ağa ondan soruşdu:
Qız, sən kimsən? Bu mağarada nə qayırırdın?
Qaraca qız cavab vermədi. Rəhim bəy dedi:
Hüseynqulu ağa, görmürsən ki, qız hələ lazımınca özünə gəlməmişdi? Nə sual eləyirsən? Mən əhvalatı onsuz da anlayıram. Qızın sifətindən və libasından qaraca qızı olduğunu duymursan? Bu ov etdiyimiz ayı da əldə bəslənmiş qaraşı ayısıdır. Ancaq sahibi harda qalmış? Burası mənim üçün aşkar deyildi.
Səlim bəy qıza diqqətlə baxıb dedi:
Hə, bu qızı mən görmüşəm. Məşhur oxuyan və oynayan qaraca qızdır. Sahibi də qaraçı Yusifdir. 3 ay bundan qabaq ona nə qədər pul və xələt vəd etdimsə də, bu qızı mənə satmadı. İndi yaxşı əlimə düşübdü. Siz öləsiz, gündə qonaqlıq eləyib sizə böyük kef verəcəyəm.
Hüseynqulu ağa bunu eşitdikdə dedi:
Demək o kefi mən verə bilmərəm. Əslinə baxsan, qız mənə çatar, çünki mənim köpəyim tapmışdı.
Bəylərin arasına bəs düşdü. Səlim bəy dedi:
Hüseynqulu ağa, özün yaxşı bilirsən ki, arvadın Pəricahan xanım qaraçı qızını evinə qoymaz. Nə üçün bəs eləyirsən?
Nə üçün qoymur? Ev sahibi odur, yoxsa mən? Bundan əlavə, qızı piri kişiyə verəcəm ki, o saxlasın.
Bəylər buna razı oldular. Hüseynqulu ağa qızı nökərlərinə tapşırdı. Bəylər yenə ov etməyə başladılar. Lakin 4 saata qədər meşəni dolanıb bir tülkü və 3 dovşandan başqa əllərinə bir ov keçirə bilmədilər. Ona görə ovu tərk eləyib yola düşdülər. Qaraca qız özünə gəlib yol uzunu başına gələn əhvalatı ala yarımçıq nağıl elədi. Hüseynqulu ağa onun atasız yetim olduğunu eşidib dedi:
Çox gözəl oldu. İndi heç kəs qızı məndən ala bilməz.
Axşam vaxtı Hüseynqulu ağa öz dostları Rəhim bəy və Səlim bəy ilə bərabər evlərinə gəldilər. İtlərin hürməyi, ovçuların səsləri, nökər və mehtərlərin qışqırığı bir-birinə qarışmışdı. Ağca xanım bu səsküyə mürəbbiyəsindən izinsiz bayıra çıxdı. Kənarda durmuş qaraca qızı görüb ona yaxınlaşdı. Qaraca qız və Ağca xanım nəzərlərini bir-birinə salıb bir müddət diqqətlə baxışdılar. Bu 2 uşağın arasında böyük fərq var idi. Birinin ata-anası bəyzadə, o birininki isə yoxsul idi. Biri zəif, zərif, hər bir işdə özgəyə möhtac olduğu halda, o biri polad kimi sağlam bədənli, az yaşında çox görmüş, öz zəhməti ilə məişət eləyən bir uşaq idi. Birinin baxışı sanki özgələri köməyə, o birinin nəzəri isə hamını qovğaya çağırırdı.
Ağca xanım zərif əlini qaraca qıza uzatdı. O da köbut barmaqları ilə onun əlini sıxdı. Ağca xanım bu sıxmağa davam etməyib qışqırdı. Sonra isə güldü. Bir az keçmədi ki, şirin söhbətə başladılar. Bu vaxt Hüseynqulu ağa qaraca qızı unudub otaqda bəylər ilə ov bəhsinə girmişdi. Ağca xanım ilə qaraca qızın söhbəti çox çəkmədi. Pəricahan xanım otağından həyətə indi və qızını qaraca qız ilə söhbət eləyən görüb çox bərk acıqlandı və mürəbbiyəsini çağırıb dedi. Nə üçün öz vəzifənizi unudursunuz, xanım? Baxın, tərbiyə verdiyiniz qız kiminlə dostluq etmişdi? Otağına aparın. Bu gecə şamsız qalacaq. Mürəbbiyə gözü yaşlı Ağca xanımın əlindən tutub otağına apardı. Qaraca qıza da Pərcahan xanım. Dalımca gəl, qaraçı qızı, deyib Hüseynqulu ağanın otağına apardı və rişxəndlə dedi. Bu şahzadə qızını hardan tapıb gətirmisən? Qızın ilə tanış olub, çox şirin söhbət eləyirdilər. Hüseynqulu ağa əhvalatı ona nağıl eləyib dedi. Pərcahan, qızına yazığın gəlsin. Gör yoldaşsızlıq onun nə hala salmışdı. Qoy bu qız ilə oynasın, atlansın, qol qanadı açılsın, bədəni bərkisin, keyfi açılsın. Bu qız qaraşı qızı deyil və olsa da nə eybi var? Xanımın yanında qaravaşı olmazmı? Mürəbbiyəsi yanında olacaq. Bir pis iş eləyərsə, tərbiyə eləyib qoymaz. Bu sözlər Pərcahan xanıma əsla təsir etmədi. Sən mənə söz vermişdin ki, tərbiyə məsələsinə qarışmayacaqsan. İndi nə üçün sözündə davam etmirsən? Bu qız burdan gedəsidir. Artıq söz lazım deyil. Xeyr, bu qız burada qalasıdır, deyə Hüseynqulu səsini ucatdı. Sənə deyirəm, bu qız bu saat burdan gedəsidir. Yoxsa mən burada qalmaram, deyə Pərcahan xanım qəzəbləndi. Səlim bəy fürsəti fövdə verməyib dedi. Onda verin, mən aparım. Hüseynqulu ağa dedi. Səlim bəy, heç vaxt ona razı olmaram. Necə ki sizə demişəm, elə də eləyəcəm. Qaraca qız, bağbanım Piri babanın yanında olacaqdı. Pərcahan xanım dedi. Bu şərtə mən də razıyam. Ancaq Ağca xanımla bilmərrə əlaqəsi olmayacaq. Çünki ondan pis xasiyyət götürər. Bu şərtlə aparıb qaraca qızı piri kişiyə tapşırdılar. Piri kişinin daxması ağalığın böyük meyvə bağının içində idi. Piri kişi 70 yaşında, yumşaq təbiətli bir qoca idi. Heç bir kəsi yox idi. Özü də Hüseynqulu ağanın rəiyyəti olub, onun atası zamanından bu bağda bağbanlıq eləyərdi. Piri kişi həmişə bağda ömür sürüb, işi düşməsə ağalıq qapısına gəlməzdi. Xidmətçilər Hüseynqulu ağadan qorxub hüzurunda titriyirdilər. Lakin piri kişi kimsədən qorxmazdı və bacardığı qədər qulluqçuları ağaların zülmündən mühafizə eləyərdi. Ona görə onu başqa nökərlər sevərdi. Qaraca qızın saxlanmaq üçün piri kişiyə verilməsi onu şad elədi. Öz komasında qaraca qız üçün yer hazırladı. Onu yedirib rahat elədi. Qaraca qız yatağına girib bir müddət yata bilmədi. Sonra piri kişidən soruşdu. Baba, o xanım qızını niyə üçün mənimlə oynamağa və söhbət eləməyə qoymur? Qızım, onlar bəydilər. Biz rəiyyət. Onlar ağadılar. Biz isə nökər. Bizimlə onların nə yoldaşlığı? Qızım, sən Ağca xanımı yaddan çıxar. O sənə yoldaş deyildi. Qaraca qız bu sözlərlə sakit olmayıb düşünürdü. Mən Ağca xanıma neynədim ki, anasının mənə acığı tutdu. Bu gecə ona yemək verməyəcəklər. Yazıq ac qalacaqdı. Anam sağ olanda məni də naharsız qoyardı. Ancaq mən nadincilik eləyirdim. Bu hesab etməmişdi. Qaraca qız fikrini bir yerə çıxarmamış yuxuya getdi. O gecəsi həmin fikirlər Ağca xanımı da sakit etmirdi. Nə anasının, nə mürəbbiyəsinin nəsihətini anlamırdı. Nə səbəbə mən o qızla oynayıb danışa bilmərəm? Mən bəy qızı olanda nə olar? Məni niyə üçün şamsız qoydular? Qaraca qız çox təəccüblü şeylər danışırdı. O deyirdi ki, sənə qaval çalmaq, oynamaq öyrədəcəm. Ax, nə üçün anam məni qoymadı ki, onunla çoxluca danışam? Ağca xanım yorğanı başına çəkib, gizlincə ağlamağa başladı və birazdan sonra yuxuya getdi. Piri kişi hələ uşaqlıqdan gün çıxmamış yuxudan durmağı adət eləmişdi. İndi də tezdən qalxıb ocağı qaladı. Özü kimi ömrü keçmiş, hissdən qaralmış çaydanı su ilə doldurub ocağa qoydu və daxmadan çıxdı ki, bağı dolansın. Piri kişi bu bəslədiyi bağı çox sevirdi. Buradakı ağacları özü öz əli ilə əkib becərmişdi. O, ətrafda bitən bir meyvə ağacı yox idi ki, bağda olmasın. Hüseynqulu ağanın bu bağı mülkədarlar arasında xeyli şöhrət qazanmışdı. Hüseynqulu ağaya qonaq gələndə, o öz qonaqlarını bağına tamaşa eləməyə aparardı. Bağı oğrudan qorumağa piri kişinin bircə köməkçisi var idi. O da qaraca qızı mağaradan çıxaran qara köpək idi. Qara köpək çox heybətli və hünərli bir iti idi. Onun qorxusundan heç kəs bağa dolana bilməzdi. Bu köpəkdə bir qəribə hal var idi. Hər kəs ki, piri kişiyə düşmən idi, köpək onu sevməyib yaxına qoymazdı. Piri kişi bir yeni şəxs ilə tanış olanda, qara köpək o adama quyruq bulayıb yaxınlaşsaydı, piri kişi onu özünə dost hesab eləyərdi. Əksinə, o adama dişlərini ağardıb mırıldasaydı, onu özünə düşmən bilərdi. Qara köpəyin bu hissini piri kişi də dəfələrlə imtihan etdiyi üçün belə deyərdi. Dost düşmənimi qara köpəklə tanıyıram. Piri kişi qara köpəyi heç vaxt zəncirləmirdi. Gecə və gündüz qara köpək asudə idi. Bununla belə qara köpək bağdan kənara çıxmazdı. Ancaq bəzi vaxt Hüseynqulu ağa ova getdikdə o da həvəslənib ov tulalarına qoşulardı. Bu vaxt onu geri qaytarmaq üçün gərək piri kişi özü gələydi, yoxsa kimsəyə qulaq asmazdı. Piri kişi komadan çıxdıqda qapını açıq qoymuşdu. Bu halda qara köpək içəri girib evdə bir adamı yatmış gördü. Qulaqlarını şəkləyib heybətli bir halət ilə ona tərəf yönəldi. Sonra qaraca qızı tanıyıb quyruğunu buladı və irəli gəlib yanında uzandı. Əlini yalamağa başladı. Bu vaxt qaraca qız gözlərini açdı və hələ yuxulu olduğu üçün qara köpəyi tanımayıb qışqırdı. Bunun səsinə piri kişi cəld içəri girib dedi. Qızım, nə üçün qışqırdın? Kimdən qorxdun? Baba, burada ayı var. Yox, qızım, qara köpəkdir. Qorxma, burada ayının nə işi var? Sonra qara köpəyə, çəkil, deyib onu bayra qovladı. Yat, qızım, hələ tezdir. Yox, baba, daha yuxum gəlmir. Mən həmişə tez dururam. Çox yaxşı eləyirsən, qızım. Adam gərək səhər tezdən dura ki, bədəni sağlam ola. Qaraca qız paltarını geyib dedi. Baba, əl üzümü harda yuyum? Budur, daxmamızın yanından su axır. Ged orada yu. Qaraca qız üzünü yumağa getdi. Piri kişi də süfrəni salıb pendir, çörək və yağ qoydu. Sonra çaydandan iki fincan çay töküb süfrəyə qoydu. Bu vaxt qaraca qız üzünü yuyub içəri girdi. Al, qızım, üzünü sil. Otur, çay çək. Piri kişi qaraca qıza dəsmal verdi.
Qaraca qız da əl üzünü qurudub süfrəyə oturdu. Hər ikisi yeyib içməklə məşğul oldular. Çaydan sonra piri kişi qaraca qıza dedi.
Dur, qızım, gün qızmamış, həm bağımızı gəzək, həm də ağalar üçün meyvə dərək.
Piri kişi özü bir səbət götürdü və qaraca qıza da bir cəvərən verdi. Evdən bayra çıxdıqda qara köpək də onlara qarışdı. O quyruğunu buluya-buluya qaraca qıza yanaşdı. Qaraca qız onun başını sığallayıb cəvərəni onun boynundan asdı. Qara köpək başını buluyub cəvərəni yerə saldı. Qaraca qız götürüb yenə boynuna keçirdi. Qara köpək bu dəfə də başını əyib cəvərəni yerə saldı. Piri kişi dedi.
Qızım, zəhmət çəkmə. Qara köpək azadəliyə öyrənmişdi. O, təlimə yatmaz.
Yox, baba, yatar. Bir gör onu necə öyrədəcəyəm.
Bunu deyib qaraca qız qara köpəyin qabağında çöməldi və onun gözlərinə baxarkən dedi.
Qara köpəyim, ağıllı köpəyim, cəvərəni götür.
Qaraca qız cəvərəni yenə onun boynuna saldı. Bu dəfə qara köpək cəvərəni yerə salmayıb qaraca qızın üzünə baxa-baxa yanınca getdi. O da sevincək dedi.
Afərin, qara köpəyim.
Baba, gördün?
Gördüm, qızım. Və çox da təəccüb eləyirəm. Qara köpək indiyə qədər məndən başqasının əmrinə tabe olmamışdı. İndi isə hətta cəvərəni də aparır.
Hələ bu nədir ki, baba? Gör ona nələr öyrədəcəm. Mən qaraçı dəstəsində olan zaman ayını, meymunu və qeyri heyvanları öyrədəndə görmüşəm. Ancaq, baba, heyvanı əzizliyə-əzizliyə öyrətməlidirlər. Yoxsa döymək ilə bir şey olmaz. Amma qorxutmağın eybi yoxdur. Bax, Yusif ayını döydü. O da onu parçaladı.
Piri kişi qaraca qızın əhvalatını balaca eşitmişdi. İndi isə qaraca qızın kim olduğunu, bu vaxta qədər necə yaşadığını ona ətraflı nağıl etdirdi. Qaraca qızın ürək yandırıcı faciəsindən rəhimdil piri kişi xeyli qəmgin oldu və ürəyində bu yetim uşağa məhəbbəti artdı. Səhərin saf və gözəl havası, kolların və meyvələrin ətri, quşların nəğmələri insana zövq səfa verirdi. Belə təbiət içində yaşamış piri kişiyə baxanda, adam onun 70 yaşında olduğuna inanmırdı. Onlar gəlib almalığa çatdılar. Qırmızı ətirli almaları götürdükdə, qaraca qızın gözləri parladı.
Baba, nə gözəl almalardı! Qızım, bağımızda hər cür meyvə var. Dərib yeməyi qadağan eləmirəm. Ancaq ac qarına yeməyəsən. Yoxsa azarlarsan. İndi sən ağaca çıx. Almaları dər. Mən də səbətə yığım.
Qaraca qız tez ağaca dırmaşdı. Almaları dərib yerə tökməyə başladı. Ağzını da bekar qoymurdu. Birazdan sonra piri baba dedi.
Qızım, daha bəsdi. Düş gedək, bir qədər armud, üzüm və hulu yığaq.
Qaraca qız düşdü. Almalardan cəvərəninə qoyub, yenə qara köpəyin boynuna astı. Armudluğa gedərkən, birdən qara köpək cəvərəni yerə atıb, ildırım kimi götürüldü. Qaraca qız tökülmüş almaları yığarkən, baxıb gördü ki, bir balaca pişik qaçır. Qara köpək də istəyir onu tutsun. Bunu görəcək qaraca qız cəld qalxıb yürə-yürə qara köpəyi geri çağırdı. Lakin nə qədər qışqırdısa, o pişikdən əl çəkmədi. Piri baba da çağırdı. Qara köpək onun da sözünə qulaq asmadı. Qara köpək az qalmışdı ki, onu tutsun. Pişik cəld armud ağacına dırmaşıb, özünü qızmış köpəkdən xilas eləyə bildi. Qaraca qız bu işdən xeyli şad olub, əllərini bir-birinə vura-vura qaqqıltı ilə gülməyə başladı.
Tız, qara köpək, tız, necəsən? Tuta bildinmi?
Deyə qara köpəyə yanıq verdi. Qara köpək isə işi belə gördükdə ağacın dibində elə həşir etməyə başladı ki, sanki bu saat pişiyi səsi ilə qorxudub yerə salacaqdı. Yazıq pişik hərçənd hündürdə idi və əl çatan yerdə deyil idi. Lakin bununla belə titriyə-titriyə gözlərini qara köpəkdən çəkə bilmirdi. Qaraca qız özünü ağaca yetirib tırmaşmağa başladı. Pişik onu görüb oturduğu budaqdan yuxarı çıxmadı. Qaraca qız ona yaxınlaşıb gördü ki, xallıca gözəl bir pişik balasıdır. Piri kişi də qaraca qızın almalarını cəvərənə doldurub armud ağacının dibinə gəldi. Bu halda qara köpək bir qədər sakit olmuşdu. Amma yenə də gözləri ağacda idi.
Baba, bax nə gözəl pişik balasıdır. Bunu aparıb evimizdə saxlayacam.
Çox yaxşı, qızım. Apar.
İndi o armudları da dər. Sonra düşərsən.
Qaraca qız armudları dərib pişiyi qucağına alaraq yerə düşdü. Qara köpək əvvəl bir qədər özünü rahatsız saxladı. Sonra qaraca qızın səyi ilə bilmərə sakit oldu və axırda pişiyə də dəyməyib onunla dostluq binasını qoydu. Meyvələr hazır olduqda Piri baba dedi.
İndi bunları ağalığa aparmaq lazımdır. Qapıya kimi mənə kömək elə. Sonra mən özüm apararam.
Baba, məyər mən ağalığa gedə bilmərəm?
Yox, qızım, getsən Pəricahan xanıma xoş gəlməz. Elə bilər ki, onun əmrindən çıxırıq.
Qaraca qız piri kişini bağın qapısına kimi ötürüb öz xalxal pişiyini qucağına aldı. Bağı gəzməyə başladı. Çəpərin qırağı ilə gedərkən qaraca qız gördü ki, Ağca xanım da mürəbbiyəsi ilə skamyanın üstündə oturub kitab oxuyur. Görünürdü ki, Ağca xanım kitabı fikirlə oxumur və oxuduğunu da sevmirdi. Bu halda bir gözəl kəpənək gəlib Ağca xanım oturduğu skamyanın üstünə qondu. Ağca xanım gizlincə kəpənəyi tutmaq istədisə də, lakin tuta bilmədi. Bunu mürəbbiyə görüb çox acığı tutdu və hirsli Ağca xanımın əlindən tutub evə apardı. Qaraca qız bir müddət dayandı ki, görsün Ağca xanım yenə bağçaya çıxacaqmı? Birazdan sonra mürəbbiyə yalnızca gəlib skamyanın üstündə əyləşdi və kitab oxumaqla məşğul oldu. Qaraca qız duydu ki, o Ağca xanımı evə salıb dustaq elədi. Bu işdən rəhimdil qaraca qızın nə qədər Ağca xanıma ürəyi yanıb yazığı gəldisə, bir o qədər də mürəbbiyəyə düşmənçiliyi artdı. Ağalıq evi təzə qayda ilə tikilmiş iki mərtəbə gembol bir imarət idi. Bundan başqa evin baş tərəfində üç balaca otaqdan ibarət bir qədim tikili də var idi. Bu, Hüseynqulu ağanın babasından qalma köhnə bir imarət idi. Bu evin pəncərələri xırda və rəng-bərəng şüşələrdən ibarət idi. Bu evlərdə heç kəs olmurdu. Həmişə iki otağın ağzı bağlı olardı. Orada Hüseynqulu ağanın babasından qalma əntik şeyləri saxlanılırdı. Ancaq üçüncü otaq qədim yaraqlar və zinətli şeylərlə bəzənib Hüseynqulu ağa üçün açıq saxlanırdı. Burada Hüseynqulu ağa nahardan sonra uzanıb biraz rahatlıq eləyərdi. Bu otağın bircə dənə pəncərəsi var idi. O da qeyri pəncərələr kimi yana açılmayıb, yuxarı çəkilirdi. Onun xırdaca və rəng-bərəng şüşələri içəriyə bir o qədər işıq buraxmazdı. Ona görə də otağın içi qaranlıq idi. Bu otaq ağalıqda baba otağı adı ilə məşhur idi. Axır vaxtlarda Ağca xanım müqəssir olduqda onu tənbih üçün bu otağa salırdılar. Qaraca qız çəpər uzunu gəlib evin başına çatdıqda gözləri nağıl etdiyimiz baba otağına sataşdı. Pəncərənin abı, yaşıl, qırmızı, sarı və qeyri rəngli şüşələri qaraca qızın diqqətini cəlb elədi. Çəpər hündür olduğundan qaraca qız bu otağı yaxşı görə bilmirdi. Ona görə də bir ağaca çıxdı ki, oradan baxsın. Bunu Ağca xanım içəridən görürdü. Barmağı ilə şüşəni döydü ki, özünün orada olduğunu qaraca qıza bildirsin. Birdən şüşə cingildi ilə sınıb yerə töküldü. Bundan hər ikisi qorxuya düşdü. Qaraca qız ağacdan yerə düşmədisə də, yarpaqların qalın yerində özünü gizlətdi. Bir azdan sonra Ağca xanım sınan şüşənin yerindən baxıb yavaşcadan Qaraca qızı çağırdı. O da özünü ona göstərib dedi.
Ağca xanım, səni orada mürəbbiyəmmi dustaq eləmiş?
Bəli, onu sən hardan bildin?
Mən bayaq çəpərin arasından güllü bağçaya baxırdım. Sən də kitab oxuyurdun. İstəyirdin kəpənəyə tutasan. Mürəbbiyənin sənə acığı tutdu, tustaq elədi.
Doğru deyirsən. Anamın və mürəbbiyəm Mariya İvanovnanın acığı tutanda məni bura salırlar. Ah, sən nə xoşbəxt uşaqsan. Mənim kimi dustaq olmayıb, özün üçün bağda azad gəzirsən.
Sən də həmişə dustaq olmursan ki, qeyri vaxtlarda mənim kimi gəzirsən.
Yox, məni heç kəs ilə oynamağa qoymurlar. Gəzəndə həmişə Mariya İvanovna yanımda olur. Mən onunla gəzməyi sevmirəm.
Qaraca qız dedi.
Nə eləməli? Səni mənimlə oynamağa qoymurlar.
O qucağındakı nədir?
Deyə Ağca xanım soruşdu. Qaraca qız xallı pişiyi ona göstərib dedi.
Bu pişik balasını bu sabah bağdan tapmışam.
Ax, nə gözəl pişikdi,
deyə Ağca xanım köksünü ötürdü.
İstəyirsən, sənə bağışlayım.
Çox yaxşı, gətir bu deşikdən ver.
Ora necə gəlim? Qapıdan gəlsəm, məni görərlər və qoymazlar.
Gör çəpərdən keçə bilərsən?
Yaxşı, görüm keçə bilərəm.
Deyə Qaraca qız ağacdan düşüb çəpərdən keçməyə yol axtarmağa başladı. Gəzərkən çəpərin altından su arxının yolunu gördü. Bu deşikdən Qaraca qız xeyli çətinliklə evin dal həyətinə çıxdı. Sonra gizlincə gəlib pəncərənin qabağına çıxdı. Ağca xanım sevinə-sevinə dedi.
Hardan keçdin?
Su arxının deşiyindən. Al, gör nə yaxşı pişikdi.
Ağca xanım pişiyi alıb bağrına bastı. Qaraca qız deşikdən içəri baxıb dedi.
Nə gözəl otaqdı. Nə çox yaraq asılmışdı.
Ağca xanım dedi.
Mən buranı sevmirəm. Özüm də qorxuram. Pəncərəni aşa bilsəydim, sən də gələrdin. Burada söhbət eləyərdik. Ancaq onu yuxarı qaldırmaq lazımdır. Mənim də gücüm çatmır. Qoy görüm, Mariya İvanovna qapını daldan bağlamış ya yox?
Bunu deyib Ağca qapını çəkdi. Qapı açıldı.
Aa, nə yaxşı oldu. Tez ol, gəl.
Qaraca qız ətrafına baxa-baxa cəld içəri girdi. Hər ikisi sevinərək bir-birini qucaqladı. Sonra da şirin söhbət etməyə başladılar. Bu vaxt Mariya İvanovnanın oxuduğu kitab xeyli maraqlı olduğundan başı qarışıb, Ağca xanımı bir saat əvəzinə iki saat dustaq etdiyindən xəbəri yox idi. Lakin bu unudulmağa Ağca xanım çox şad idi. O, Qaraca qızı vaxtında çağırmaq üçün tez-tez qapıya çıxıb baxırdı ki, görsün mürəbbiyəsi gəlirmi. Bir dəfə də çıxanda anasını yanında hazır gördü. Bu ittifaqdan Ağca xanımın rəngi qaçıb bədəninə titrətmə düşdü. Özünü elə itirmişdi ki, anasının sualına cavab verə bilmirdi. Pəricahan xanım baba otağını açıq görüb fikir elədi ki, Hüseynqulu ağa içəridə olar. Bu qəst ilə ora girmək istədikdə Ağca xanım lap özünü itirib onun qabağını kəsdi.
Ana, bura girmə, girmə,
deyə özü də ağlamağa başladı. Pəricahan xanım təəccübdə ikən Mariya İvanovna gəlib çıxdı və ondan qızının dustaq olmağını bildi. Pəricahan xanım, mürəbbiyə və onların arxasınca Ağca xanım otağa girdilər. Pəricahan xanım pişiyi görüb soruşdu.
Bundan ötürü qorxdun? Nə gözəl pişikdi. Bunu saxlamağa sənə icazə verirəm.
Ağca xanım Qaraca qızı içəridə görməyib bir qədər ürəkləndi. Qaraca qız isə divanın altına girib gizlənmişdi. Hər üçü otaqdan çıxıb qapını bağladılar və nahar yeməyinə getdilər. Qaraca qız qapısı bağlı evdə qaldı. Xanımlar gedəndən sonra Qaraca qız cəld divanın altından çıxıb qapıya tərəfi yürüdü ki, bir kəs gəlməmiş burdan getsin. Lakin qapını daldan cəftələnmiş görüb məyus qaldı. Sonra pəncərəni çəkmək fikrinə düşdü. Amma nə qədər çalışdısa, bir şey bacarmadı. Çünki pəncərənin yuxarıdan iki nazik dəmir mil ilə bağlı olduğunu anlamayıb, ancaq var gücü ilə yuxarı qaldırdı. Xeyli çalışdıqdan sonra Qaraca qız ümitsiz divanın üstündə oturdu. O, xeyli təşvişdə idi, çünki bilirdi ki, bu sirrin üstü açılsa, Pəricahan xanım onu burdan qovub qızına da böyük tənbih eləyəcək. Bir az oturandan sonra Qaraca qız yenə pəncərəni çəkmək fikrinə düşdü. Bu səfər diqqət yetirdikdə nəzəri dəmir millərə sataşdı. Dərhal qalxıb onları çıxartdı və sonra pəncərəni çəkməyə başladı. Pəncərə hərçənd ağır idi, amma Qaraca qız da qüvvətli idi. O pəncərəni qaldırıb altından cəftə ilə bəndlədi. Sonra pəncərədən çıxıb qapını açdı. Pəncərəni saldı, bayra çıxıb qapını bağladı. Gəldiyi deşikdən bağa girib, komalarına getdi. Bu vaxt Ağca xanım Qaraca qız barəsində artıq dərəcədə istirabda idi. Boğazından əsla çörək getmirdi. Fikri ancaq Qaraca qızın yanında idi. Hətta qəsdən şorbanı süfrəyə tökdü ki, bəlkə onu tənbəh eləyib yenə baba otağına salarlar. Lakin bu hilə onu muradına çatdırmadı. Çünki Pəricahan xanım qızının rəngi qaçdığını görüb təşvişə düşdü.
Qorxma qızım, eybi yoxdur. Xörəyi süfrəyə qəsdən dağıtmadın ki, özü töküldü.
Qızım, yoxsa azarlamısan?
Bunu deyib Pəricahan xanım əlini qızının alnına qoydu.
Doğrudan da, qızdırmam var. Biraz şorba iç, sonra yatacaqsan. Daha bugün heç yerə çıxmayacaqsan.
Bu əhvalatdan daha da artıq təşvişə düşüb dedi.
Yox, ana, mən azarlı deyiləm. Məni yatacaq otağına göndərmə.
Hüseynqulu ağa üzünü arvadına tərəf tutub dedi.
İndi sapsaq qızı azarlı eləyəcəksən.
Rica eləyirəm, mənim tərbiyə verməyimə qarışmayasan.
Nə üçün? Mən ata deyiləm.
Atasan, ancaq nadansan. Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər?
Hüseynqulu ağa cəld yerindən qalxıb, acıqlı-acıqlı yumruğunu masaya elə bərk vurdu ki, boşqablar bir-birinə dəydi.
Sus! Tezliklə sənə göstərərəm. Bu evin sahibi mənəm.
Bunu deyib Hüseynqulu ağa qabağındakı boşqabı götürüb yerə çaxdı və hirsli yemək otağından çıxdı.
Get! Piyan saldat,
deyə Pəricahan xanım bağırdı. Bu hadisədən yazıq Ağca xanım titriyərək göz yaşı tökməyə başladı. Pəricahan xanım mürəbbiyəyə dedi.
Bu qızı otağına apar, soyundurub rahat et. Sonra geyin, bəzi şeylər almaq üçün şəhərə gedəcəyik.
Dayə Ağca xanımla getdilər. Pəricahan xanım da öz otağına getdi. Birazdan sonra Pəricahan xanım mürəbbiyə ilə faytona minib yola düşdü. Anası gedəndən sonra Ağca xanım bir müddət otaqda qalıb pəncərədən baxdı. Oradan dəmir yol stansiyası görünürdü. Vağzal Hüseynqulu ağanın mülkündə tikilmişdi. Hərdən bir Ağca xanım öz mürəbbiyəsi ilə ora gəzməyə gedərdi. Birdən vaqon fit verdi.
Hə! Anam ki, getdi. Bir də axşam çağı gələcəklər. İndi gedim, Qaraca qızı dustaqdan xilas eləyim.
Bunu deyib Ağca xanım cəld geyindi
və çıxıb baba otağına tərəf getdi. Ora yetişdikdə gördü ki, otağın qapısı cəftəsizdir. Yavaşca qapını açıb içəri girdi. Gördü ki, atası divanın üstündə uzanıb siqara çəkir və ondan başqa da içəridə kimsə yoxdur. Bu ittifaqa Ağca xanım həm şad oldu, həm də təəccüb elədi. Bu vaxt atası onu gördü.
Hə, qızım, dustaqlıqdan qaçımsan. Çox da yaxşı eləmsən. O dəli ananın sözlərinə qulaq asma. Gəl biraz, atabala söhbət eləyək.
Ağca xanım atasının belə mehriban rəftarından istifadə eləyərək onun qucağına atıldı. Sonra başını əyib divanın altına baxdı və Qaraca qızı orada görməyib mat qaldı. Hüseynqulu ağa soruşdu.
Qızım, nə üçün mat qalmısan? Söhbət elə görək, nə var, nə yox.
Ağca xanım soruşdu. Ata, sən çoxdan buradasan?
Nahardan sonra gəldim, qızım.
Ata, sən gələndə qapı açıq idi?
Yox, mən özüm açdım.
İçəridə kim var idi?
İçəridə bax, bu xallı pişik var idi.
Bunu deyə-deyə Hüseynqulu ağa dal tərəfində qıvrılıb yatmış pişiyi ona göstərdi.
Qızım, bundan ötürü soruşdun?
Ağca xanım pişiyi alıb dedi. Yox, ata, bundan ötürü soruşmuram.
Bəs kimdən ötürü soruşursan?
Ağca xanım cavab verməyib fikrə getdi.
Qızım, nə üçün fikrə getdin? Uşaq atasından söz gizlətməz.
Ağca xanım bilirdi ki, atası arvadının acığına Qaraca qızla oynamağa ona izin verər. Ona görə sirri açmaq istədi. Atasının boynunu qucaqlayıb dedi. Ata, anama deməzsən ki, söylüyüm.
Demərəm, qızım, söylə.
Ağca xanım əhvalatı ona söylüyüb soruşdu. Ata, bəs Qaraca qız burdan necə çıxmışdı?
İndi mənim piri kişi ilə işim var. Sən də mənimlə gedərsən. Orada Qaraca qız ilə oynayarsan. Həm də onun burdan necə çıxmasını özündən soruşarsan.
Bunu deyən Hüseynqulu ağa divanın üstündən qalxdı. Ağca xanım şadlığından bilmirdi ki, neynəsin. Hüseynqulu ağa qızı ilə bağı gəzərkən piri kişinin daxmasına çatdı. O vaxt piri kişi qapısında oturub səbət örürdü. Qaraca qız da arxda qabları yuyub daxmaya girirdi. Qaraca qız Hüseynqulu ağanı görüb qorxuya düşdü. O, içəridən döşək gətirib yaşıl otların üstünə saldı. Hüseynqulu ağa oturdu və üzünü qızlara tutub dedi.
Siz də gedin, bağda oynayın.
Qaraca qız qavalını götürüb Ağca xanım ilə gəzməyə və oynamağa getdilər. Ağca xanım və Qaraca qız əl-ələ verib bağda qaçmağa və oynamağa başladılar. Ağca xanım başına gələni Qaraca qıza nağıl elədi. O da baba otağından necə çıxdığını ona söylədi. Bunlar öz aralarında söz qoydular ki, mümkün olduqca baba otağında görüşsünlər. Qaraca qız Ağca xanıma qaval çalıb mahnı oxumağı və oynamağı öyrədirdi. Axırda hər ikisi göy otun üstündə oturub söhbət eləməyə başladılar. Ağca xanım bu halda çox şad idi. Ancaq anasının bir neçə saatdan sonra qayıtması yadına düşdükcə ürəyi sıxılırdı. Birazdan sonra Hüseynqulu ağa piri kişi ilə gəlib qızlar oturduğu yerə çıxdılar. Bunlar qızları götürüb arı pətəklərinin tamaşasına getdilər. Qızlar arıların işləməsinə çox həvəslə baxırdılar. Piri kişi bir pətəyə çatdıqda dedi. Bu pətəyin arıları çox vurağandı. Qızlarım, bunlardan özünüzü gözləyin. Bir başqa pətəyə çatdıqda gördülər ki, buranın arıları pətəyin ağzında qarışqa kimi qaynaşırlar. Bunu gördükdə piri kişi dedi. Yaxşı vaxtda gəlmişik. Bu saat buranın arısı 5-ə verəcək.
Sonra üzünü Qaraca qıza tərəf tutub, dedi.
Qızım, qaçaraq get, evimizdən o gün sənə göstərdiyim ağ torbanı götür, gəl.
Qaraca qız yürərək getdi. Birazdan sonra arılar pətəkdən dəstə-dəstə çıxıb uçmağa başladı. Piri kişi onların dalınca düşdü. Axırda arılar bir gilas ağacının budağına qondular. Bir dəqiqə keçmədi ki, bir-birinin üstünə qonaraq üzüm salxımı kimi ağacdan sallandılar. Bu zaman Qaraca qız torbanı gətirdi. Hamı ağacın altında hazır oldu. Piri kişi Ağca xanıma dedi.
Ağca xanım, hər yuvada bircə dişi arı olar. Ona şah deyərlər. Bir yuvada iki şah olanda dava olur. Yeni doğulmuş şah məcbur olur uçub başqa yuva arasın. O vaxt onun dalına yeni törəmiş arılar düşürlər. Bax, gör yeni şahın qoşunları onu nə cür əhatə etmişlər. İndi biz onu tutub təzə arı səbətinə salmalıyıq. Onda arılar da onun başına cəm olacaqlar.
Bu sözlərdən sonra piri kişi üzünü Qaraca qıza tərəf tutub, dedi.
Qızım, çıx ağaca və bu sallanan arıları torbanın içinə salıb, ağzını büz.
Qaraca qız pişik kimi ağaca dırmaşmağa başladı. Ağca xanım piri kişidən soruşdu.
Baba, o arılar Qaraca qızı sancmazlar?
Yox, xanım. Arını incitməsən və onlardan qorxmasan, adamı sancmazlar.
Qaraca qız arı dəstəsini torbaya salıb ağzını büzdü. Piri kişi dedi.
Qızım, indi budağı silkələ. Arılar torbaya tökülsün. Ya da budağı sındır. Torbanın içində qalsın.
Qaraca qız budağı sındırdı və aşağı indi. Piri kişi torbanı ondan aldı. Hamı arılığa gəldi. Piri kişi torbadakı arıları bir boş pətəyə boşaltdı.
Ağca xanım, bu pətəyi sənin adına saxlayacam və balı da öz ixtiyarında olacaq. Haçan könlün bal istədi, gələrsən kəsib verərəm.
Bundan Ağca xanım da çox şad oldu. Hüseynqulu ağa dedi,
Qızım, bu da sənin arın. İndi gəl gedək. Birazdan sonra anan gələcək.
Axşam çağı Pərcahan xanım Mariya İvanovna ilə şəhərdən gəlib çıxdı. Pərcahan xanım Ağca xanımı çox şad və yanaqları qızarmış görüb dedi,
Bax, qızım, mənə qulaq asıb evdən bayra çıxmadın. Ona görə sağalıb, rəngin özünə gəldi. Gör, qızım, sənə nə qəşən şeylər gətirmişəm.
Ağca xanım anası gətirdiyi gözəl kuklalara, başqa oyun şeylərinə və şirin yeməli şeylərə baxıb çox şad oldu. Bu vaxt Ağca xanımın arzu etdiyi bir şey vardısa, o da bu şeyləri Qaraca qıza göstərib onunla bölüşmək idi. Bu da ancaq baba otağında mümkün idi. Ağca xanımın təbiəti çox əlim idi, özü də sözə baxan bir qız idi. Lakin Qaraca qız ilə görüşmək arzusu onda o qədər artıq idi ki, mürəbbiyəsinin əmrindən qəsdən çıxıb tez-tez özünü baba otağına saldırırdı. Ağca xanımın gündən-günə sağlam olmağı anasını nə qədər şad edirdisə, bir o qədər də mürəbbiyəsinin əmrindən çıxıb özünə tənbih etdirməyi onu qəmgin eləyirdi. Bu barədə Pərcahan xanım ərinə şikayət eləyəndə Hüseynqulu ağa rışxəndlə deyirdi.
İki böyük arvad, bir balaca uşağı tərbiyələndirə bilmirsiz. Mən sizə məsləhət görürəm ki, onu tez-tez baba otağına salıb dustaq eləyəsiz.
Bu kimi hallarda Hüseynqulu ağa qızına acıqlanıb baba otağına göndərirdi və gizlin Qaraca qıza xəbər verərdi. Piri kişi Qaraca qızın Ağca xanım ilə gizlin görüşüb dostluq etməsinə əsla razı deyil idi.
O bilirdi ki, quduz bəyzadələrdən başqa qeyrilərini insan dərəcəsinə qoymayan Hüseynqulu ağa bu yetim qızı arvadının acığına Ağca xanımın yanına buraxıb. O biri tərəfdən piri kişi düşünürdü ki, bu sir aşıldıqda Pərcahan xanım qaraca qızı qovacaq. Piri kişinin bir də narazılığı onda idi ki, Hüseynqulu ağa ziynətli qaraşı libası titirib qaraca qızı geyindirirdi və öz qonaqlıqlarında oynadardı. Bunun üstündə piri kişinin Hüseynqulu ağaya çox acığı tuturdu, lakin qızı onun əlindən almaqda aciz idi. Piri kişinin fikri yanlış deyil idi. Belə ki, bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq eləyib çox adam çağırmışdı. Bu qonaqlıqda oxuyub çalan dəstəsi də var idi. Hüseynqulu ağa qaraca qızın dalınca nökər göndərdi ki, gəlib oynasın. Bu vaxt qaraca qıza soyuq dəydiyinə görə yerdə yatırdı. Piri kişi qızı getməyə qoymadı. Bu ittifaqdan sərxoş ağa artıq dərəcədə qəzəblənərək ikinci dəfə nökəri göndərdi ki, qızı yerdən qaldırıb gətirsin. Piri kişi əlaşsız qaldıqda qaraca qız qalxıb qaraşı paltarını geydi və qavalını əlinə alıb yola düşdü. Qaraca qızın özünün də oynamağa meyli çox idi. O, rəqs eləməyi olduqca sevərdi. Odur ki, məclisə mübariz istəyən pəhləvan kimi atıldı. Bir məharətlə oynamağa başladı ki, bütün danışıq və səs kəsildi. Qaraca qız elə coşmuşdu ki, orada olan adamlar onun gözündən itmişdi. Ancaq öz ustadı olan Yasəmən gözünün önündə durmuşdu. Birdən qaraca qız elə bir tərzdə fırlandı ki, baxanların nəzərində bir şar kimi göründü. Qəflətən qaraca qız bir dizi üstə çökərək əlinin birini qaval ilə yuxarı tutub, o birini belinə qoydu. Rəqsi belə bitirmək qaraca qızın adəti idi. Qaraca qız qonaqlar tərəfindən gürultulu alqışlandı. Sonra hamı rica elədi ki, bu oyunu bir də təkrar eləsin. Qaraca qız qəbul etmədi. Hətta Hüseynqulu ağanın da sözünə baxmadı. Hamının ümidi kəsilmişdi ki, birdən Ağca xanım ortaya çıxıb çalğıçılara həmin rəqsi çalmağı əmr elədi. Hamı təəccüb ilə ona baxırdı. Çalğıçılar çaldılar. Ağca xanım da oynamağa başladı. Bunun oynamağı gözəl və qaydalı idi. Hər hərəkətindən məlum eləyirdi ki, bu qaraca qızın şagirdidir. Bir-iki dövrə vurandan sonra qaraca qızı çağırdı. O da dərhal sıçrayıb ortalığa girdi və hər ikisi qabaq-qabağa oynamağa başladı. Bu xəbər bir anda ağalıq xidmətçilərinə yayıldı. Onlar dəstə ilə yürüb qapının ağzından tamaşa eləməyə başladılar. Bu xəbər Pərcahan xanıma da çatdı. O da tamaşaya gəldi. Ancaq o, qızının oynamağına əsla şad olmayıb, acığından bilmirdi ki, neynəsin. Qızlar oynamaqlarını bitirdilər. Hər tərəfdən onları alqışladılar. Hüseynqulu ağa fərəhlənib qızını bağrına bastı. Bəylər onu tərif eləyib, başını sığalladılar. Birazdan sonra Pərcahan xanım qulluqçusunu göndərib, Ağca xanımı yanına çağırtdı. Hüseynqulu ağa duydu ki, arvadı qızını tənbih eləmək üçün çağırır. Bu fikir düz də çıxdı. O biri otaqdan Pərcahan xanımın bağırtısı gəlirdi. Hüseynqulu ağa səbir eləyə bilməyib, qonaqlardan üzr istədi və Pərcahan xanımın yanına gəlib, gördü ki, Ağca xanım hönkürtü ilə ağlayır və Pərcahan xanım qışqırır. De görüm, bu oynamağı sənə kim öyrədib? Hüseynqulu ağa dedi, buyur, cavabını mən verim. Bunu qaraca qız öyrətmişdi. Sözün nədir? Qaraca qız onu harda görürdü ki, öyrətsin? Mən onunla görüşməyi qadağan etməmişdim. Sən etmişdin, lakin mən etməmişdim. Bu evin sahibi mənəm, yoxsa sən? Kimin həddi var, bundan sonra mənim əmrimdən çıxsın. Pərcahan xanım indiyə qədər ərini bu dərəcədə hirsli görməmişdi. İndi ki belədir, daha mən bu evdə nə üçün oturmuşam? Özün bilərsən, oturursan otur,
Gedirsən, get.
Bunu bilməlisən ki, bundan sonra mən öz istədiyim kimi davranacağam.
O biri otaqdan bəylər onun səsini eşitdilər. Rəhim bəy və Səlim bəy onun ailəsinə məhrəm olduqları üçün onları sakit etməyə gəldilər. Hüseynqulu ağanı çəkib o biri otağa apardılar. Bu ittifaqdan qonaqlar pərişan olub bir-bir dağılmağa başladılar. Ancaq Rəhim bəy ilə Səlim bəy qaldılar ki, ər ilə arvadı barışdırıb getsinlər. Bunlar istədiklərinə çatdılar. Hüseynqulu ağanın hirsi yatıb arvadına dedi.
Nə üçün razı olmursan, Ağca xanım oynasın? Axı oynamağın nə zərəri var ki?
Səlim bəy dedi.
Pərcəhan xanım, mənim qızım Ağca xanım kimi oynamaq bilsəydi, onun başına dolanardım. Amma nə etməli ki, atası kimi şüursuz çıxıb. Ayaq atmağı da bilmir.
Rəhim bəy dedi.
Uşaq tayfası Ağca xanım kimi oynamağa, gülməyə yaranmışdı. Yoxsa mənim qızım kimi qara dinməzdən nə fayda?
Pərcəhan xanım onun sözünü kəsərək dedi.
Mən demirəm ki, qızım oynamaq bilməsin. Lakin mən deyirəm ki, Mehdi ağanın nəvəsi Ağca xanıma bir qaraçı qızı ilə yoldaş olub oturub durmaq yaraşmaz. Bu ittifaqdan sonra mən Ağca xanımı burada qoya bilməyəcəm. Mən irəliki kimi şəhərə köçəcəm və qızımı da pansiyona verəcəm. Hüseynqulu ağa burada qalsın. Çünki şəhərdə yaşamağı sevmir.
Hüseynqulu ağa buna razı oldu. Sabahısı gün Ağca xanım anası ilə şəhərə köçdü. Yazıq qızcığaz istəkli dostu Qaraca qızla görüşə bilmədi. Ağca xanımın şəhərə köçməsi Qaraca qıza böyük təsir elədi. Bir tərəfdən Ağca xanımın ayrılıq həsrəti, o biri tərəfdən də onun ata-anasının arasına ədavət düşməsi Qaraca qızı çox qəmgin eləyirdi. Onu şad eləyən bir şey varsa, o da qonaqlıqda zühur eləyən ittifaqdan sonra Hüseynqulu ağanın günlərini dostu Səlim bəy və Rəhim bəylə keçirib öz evində az görünməsi idi ki, beləliklə də Qaraca qızı da oynamağa çağırmırdı. Bundan əlavə, Qaraca qız onu şad eləyən bir şey varsa, o da qonaqlıqda zühur eləyən ittifaqdan sonra Hüseynqulu ağanın günlərini dostu Səlim bəy və Rəhim bəylə keçirib öz evində az görünməsi idi ki, beləliklə də Qaraca qızı da oynamağa çağırmırdı. Bundan əlavə, Qaraca qız özü də oynamağı tərk eləmişdi. O günlərini bağda keçirirdi. Yoldaşı da qara köpəyi idi. Bu it Qaraca qızla elə dost olmuşdu ki, yanından iraq olmaq istəmirdi. Qaraca qız da onu elə öyrətmişdi ki, hər istədiyini eləyirdi. Piri kişi həmişə bunları bir yerdə görəndə gülüb deyirdi.
Hə-hə, iki qara, yaxşı tapışmısınız.
Bu ittifaqdan sonra Qaraca qızın qara köpəyə məhəbbəti daha da artmışdı. Belə ki, bir gün Qaraca qız moruq yığmaq qəsdi ilə cəvərənini götürüb meşəyə getmişdi. Qara köpək də yanında idi. Meşə Hüseynqulu ağanın mülkündə idi. Qaraca qız azmaqdan və meşə heyvanlarından qorxmurdu. Çünki hər iki halda qara köpəyin onu xilas edə biləcəyini anlayırdı. Meşədə cəvərəni moruq ilə doldurub evə tərəf üz qoydu. Meşənin içindən dəmir yolu gedirdi. Qaraca qız yolu keçdiyi zaman ayağı büdrüyüb yıxıldı və moruğu yola töküldü. Bunu yığan vaxt vaqon qatarı göründü. Qaraca qızın başı moruğunu yığmağa qarışıb qatarın gəlməsindən xəbəri yox idi. O vaxt qara köpək meşədən yola çıxdı və Qaraca qızı başı aşağı moruq yığan və qatarı iti gələn görüb ildırım kimi götürüldü və Qaraca qıza elə döş vurdu ki, o da, özü də dərəyə uçdular. Qaraca qızın sağ ayağı kola ilişib qanadı. Bunun ağrısından və qara köpəyin belə hərəkətindən acıqlanıb qışqırdı. Amma başını yuxarı qaldırdıqda vaqon qatarının keçdiyini gördü. Qaraca qız anladı ki, ağıllı köpək onu bu tövr ölümdən qurtarmışdı. Ona görə də dərhal acığı yatdı və qara köpəyin başını sığallayıb onu əzizlədi. Sonra yola çıxdı ki, görsün cəvərəni necə olmuşdu. Gördü ki, ondan ancaq qırılıb yerə tökülmüş çöplər qalmışdı. Qaraca qız ölümdən qurtarmasına çox şad olub, cəvərənin tələf olmasına bir o qədər də yanmadı. Bu xəbər gedib şəhərə də çatmışdı. Ağca xanım dostu Qaraca qızın ölümdən xilas olmasına çox şad olub, atasına yazdığı məktubun içində bir şahı iriliyində zərli bir kağız da qoymuşdu ki, bu da mənim tərəfimdən qara köpəyə baxşış olsun. Yayın axır günləri idi. Ağca xanımın pansiyona girməsinə az qalmışdı. O anasından rica elədi ki, bu axır günlərini kəndlərində keçirməyə izin versin. Pəricahan xanım razı olub, dedi. Yaxşı, qızım, mən özüm də səninlə bərabər ora gedəcəm. Biraz rahat olaq. Yoxsa burada gəlib gedənlərin əlindən bir dəqiqə asüdə deyiləm. Ancaq, Ağca xanım, şərtim budur ki, o qaraçı qızı ilə tamamilə əlaqəni kəsməlisən. Sən bəy qızısan, elə rəiyyət qızı ilə oturub durmaq sənə yaraşmaz. O gün atan şəhərə gəlmişdi. Özü tutduğu əməlindən peşman olmuşdu. O deyirdi ki, mən arvadımın acığına Ağcanı qaraca qızla görüşdürürdüm. Yoxsa qızımın öz qaravaş ilə dostluq etməsinə heç mən də razı deyiləm. Bağın meyvəsi dərildikdən sonra piri kişini də, qaraca qızı da qovacağam. Bu xəbərdən sonra Ağca xanım gəmgin və pərişan oldu. O, indi kəndə getməsinə şad deyil idi. O idi ki, səhəri günü anası onu yuxudan qaldırdıqda, dedi. Ana, mən kəndə getmək istəmirəm. Nə üçün? Dünən sən özün demirdin? Qalx, təmbəllik eləmə. Ağca xanım istər-istəməz qalxıb geyindi. Pəricahan xanım kəndə gələcəklərini teleqrafla Hüseynqulu ağaya xəbər verdi. Qatar stansiyada dayandıqda Ağca xanım pəncərədən atasını görüb çağırdı. Vaqondan endikdə Ağca xanım qaraca qızı kənarda durmuş gördü. Pəricahan xanımın başı şeylərinə qarışmışdı. Nökərlər şeyləri alıb faytona yığırdılar. Ağca xanım bundan istifadə eləyərək gizlincə qaraca qızın yanına qaçıb onunla görüşdü. Tez ol, get. Xanım bizi burada görməsin. Yoxsa yenə acığı tutar. Deyə qaraca qız Ağca xanımı tələsdirdi. Hə, doğru deyirsən. Sonra görüşərik. Deyə Ağca xanım ata-anasına yanaşdı və faytona minib yola düşdülər. Ağalar qapıya çatdıqda xidmətçilər həyətdə cərgə ilə düzülüb zalım xanımın qorxusundan tir-tir əsirdilər. Bunların içində piri kişi də var idi. Pəricahan xanım qaraca qızı orada görməyib, qızının ürəyini ondan soyutmaq üçün rişxənd ilə dedi. Qızım, bu da dostun qaraca qızın vəfası. Gör səni necə tez yadından çıxarmışdı. Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbir eləyib, sirrin üstünü açmadı. Sabahı günü Maria İvanovna da gəlib çıxdı. Ağca xanımın bura gəlməkdə məqsədi qaraca qız ilə gün keçirmək idi. O da mümkün olmadığından çox bikif və gəmgin idi. Qaraca qız da gəmgin idi. Komadan çıxmaq istəmirdi. Gün çıxıb qalxmışdı. Qaraca qız oyanmışdısa da, hələ yerindən qalxmamışdı. Qızım, nə çox yatmısan? Sən heç belə gecikməzdin. Azarlı deyilsən ki. Deyə piri kişi soruşdu. Yox, baba, azarlı deyiləm. Amma durmağa heç könlüm yoxdur. Piri kişi komanın qapısını açıb dedi. Qızım, bax gör nə gözəl günəş çıxmış. Belə havalarda ancaq tənbəllər yatar. Qaraca qız qalxıb aram ilə geyinməyə başladı. Sonra əl üzünü yuyub çay içməklə məşğul oldu. Çaydan sonra bayıra çıxdı. Həqiqətdə günəş xeyli parlaq idi. Bağı gəzərkən Qaraca qızın gözünə qarışqa yuvası sataşdı. Bu qarışqaların içində qanadlıları da var idi. Onlar qalxıb havada uçurdular. Gah bu yuvanın, gah da o yuvanın ağzında qaynaşırdılar. Piri kişi Qaraca qıza yaxınlaşıb dedi. Qızım, nəyə baxırsan?
Qarışqalara baxıram, baba. Bunların içində qanadlıları da var. Baba, nə üçün?
Qızım, onların qanadları həmişəlik deyil. Onlar töküləcəkdir. Bugün qarışqaların toy günüdür. Maya tutandan sonra onların dişilərinin qanadı quruyub düşəcək.
Qaraca qız babasından qarışqa toyu eşitcək, əllərini bir-birinə vurub şaqqıltı ilə gülməyə başladı. Piri kişi də ona qoşulub gülməyə başladı.
Bəli, qızım, qarışqaların toyudur. Get qavalını gətir, çal. Onlar da səndən razı qalsınlar.
Piri babanın bu fikri Qaraca qıza xoş gəldi. O qaçaraq komaya gedib qavalını gətirdi. Çalıb oynamağa başladı. Piri kişi bu işdən şad oldu. Bu vaxt Ağca xanım mürəbbiyəsi ilə bağçada oturmuşdu. Maria İvanovna kitab oxuyurdu. Ağca xanım da evcik tikirdi. Çiçəkləri tərib onu bəzəyirdi. Bu zaman onun qulağına Qaraca qızın nəğməsinin səsi gəldi. Onu görmək üçün çəpərin qırağına gəldi. Ağca xanım Qaraca qızın çəpərin yanında oxuduğu mahnını dinləyərkən qıvrılıb özünü günəşə verən zəhərli bir ilan atılıb Ağca xanımın çılpaq qolundan sancdı. Ağca xanım qışqırıb özünü mürəbbiyəsinin üstünə atdı. Bunun qışqırığına anası və xidmətçilər töküldülər. Maria İvanovna özünü itirib Ağca xanımı bağçada tək qoyub evə su gətirməyə qaçdı. Ağca xanım da qışqıra-qışqıra onun dalınca yürməyə başladı.
Qızım, qavalını çalma, görək o ağalıqdan gələn səs nədir?
Deyə piri baba Qaraca qızı dayandırdı.
Baba, bu səs Pəricahan xanımın səsidir.
Deyə Qaraca qız ildırım kimi götürüldü. Həyətə çatdıqda gördü ki, Ağca xanımın biləyindən qan axır və Pəricahan xanım da ağlayaraq xidmətçilərə yalvarır.
Hay aman, sizə qurban olum. Tezcə bir ağcanın yarasını sorub, ilanın zəhərini yerə tökünüz.
Lakin heç kəs bu qorxulu işə cürət eləyib qədəm qoymurdu. Qaraca qız Pəricahan xanımdan bunu eşitcək, Ağca xanımın qolundan zəhəri sorub yerə tökməyə başladı. Hamı qorxulu bir halda buna təəccüb eləyirdi. Pəricahan xanım Qaraca qızın saçlarını öpərək deyirdi.
Qaraca qız, mənə rəhmin gəlsin. Qızımı ölməyə qoyma.
Qaraca qız isə Pəricahan xanımın naləsinə əsla fikir verməyib, öz istəkli dostunu ölümdən xilas etməyə səy eləyirdi. Birazdan sonra Qaraca qız nə qədər sordusa, daha yaradan qan gəlmədi. Ağca xanım yaradan bir o qədər şikayət eləmirdi. Yaradan yuxarı, qaytan ilə möhkəm bağlanmış yerdən şikayət eləyirdi.
Ana, qaytanı aç, qolumu kəsir. Yox, qızım, olmaz. Onda zəhər bədəninə yayılıb, səni öldürər. Səbir elə, bu saat şəhərə teleqram vuracam. Atan, həkim gətirsin.
Bunu deyərək Pəricahan xanım bir teleqram yazdı və nökərə verdi ki, aparıb stansiyadan vursun. Ağca xanımın qolunu bağlayan zaman piri kişi gəlib çıxdı. Əhvalatdan xəbərdar olub, xeyli istirab ilə Qaraca qızın üzünə baxdı.
Baba, gördün başımıza nə gəldi?
Deyə Pəricahan xanım şikayətləndi.
Bəli, gördüm. Onu da gördüm ki, öz balanı xilas etmək üçün bu atasız, anasız yetimi bəlaya salmısan.
Deyə piri kişi sərt nəzərlə onun üzünə baxdı.
Baba, Nə deyirsən? Qaraca qıza heç bir şey olmamış.
Yaxşı bax, xanım.
Bu vaxt qaraca qız dedi.
Baba, içərim yanır. Mənə su ver içim.
Gəl, qızım, gedək. Görüm sənə nə çarə eləyə bilərəm.
Sonra üzünü xidmətçilərə tutub dedi.
Cəld gedib mənim komamdan qatıq gətirin. Ayran eləyib qıza içirdim.
Baba, sənə yalvarıram. Qaraca qıza aparma, qoy burada yatsın.
Teleqram vurmuşam. Hüseyin Qulu ağa şəhərdən həkim gətirdəcək. Bunu deyərək Pərcahan xanım onun qabağını kəsti.
Çəkil. Sən indiyə kimi bu qızı ağalığın ətrafında dolanmağa qoymamısan ki, bəzadə qızına pis xasiyyətləri təsir eləyər. İndi də mən onun bu zülüm yuvasında qalmasına razı deyiləm.
Bunu deyərək Piri baba qaraca qızın əlindən tutub apardı. Piri kişi qaraca qızı soyundurub rahat elədi. Ona tez-tez ayran verirdi. Lakin qaraca qızın dişinin dibi qanadığı üçün yaranı sorduqda zəhər tüpürcəklə onun qanına yirmişdi. Bununla belə Piri baba qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin öz canını özgə uğrunda fəda etmiş qızcığazın həyatı bitmək üzrə idi.
Baba, mən ölsəm, məni o bağımızın yanındakı göy təpədə bastırarsan. Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var.
Qorxma, qızım. Həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də sağalacaqsan. Uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin göy təpədə bastıracaqsan.
Hüseynqulu ağa həkim ilə gəlib çıxdı. Həkim Ağca xanıma baxdıqdan sonra dedi.
Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhəri bədəninə yayılmamış, rəf olunmuş. Azacıq hərarəti var. Dərman verərəm, yaxşı olar.
Bu xəbərdən ata və ana çox şad oldular. Sonra həkim ilə bərabər Piri babanın daxmasına getdilər. Qaraca qızın qanla dolmuş gözləri yumulmuşdu. Həkim ona baxdıqdan sonra dedi.
Xəstənin halı çox ağırdı, çünki soran zaman zəhəri udmuşdu. O qanına qarışıb bədəninə yayılmışdı. Sağalması çətindir.
Bu xəbərdən Piri kişi məyus olub dedi.
Həkim, öz balasını ölümdən xilas eləmək üçün başqa bir balanı ölümə verən qadına nə deyərlər?
Sus! Qoca köpək, mənim qızımı bir qaraşı qızına taymı eləyirsən,
deyə Hüseynqulu ağa bağırdı. Həkim onları sakit eləyib, gətirdiyi dərmanı qaraca qıza içirtdi və Piri kişiyə tapşırdı ki, bundan xəstəyə tez-tez versin.
Baba, məyus olma, qız çox sağlamdır. Ümidvaram ki, sağalar,
deyə həkim ağalar ilə bərabər getdi. Piri baba daxmanın qapısını açıb qaraca qızın başı tərəfdə oturdu. Sonsuz qoca qaraca qıza artıq dərəcədə məhəbbət bağlamışdı. Qaraca qız onun əski komasında yeni bir həyat, yeni bir şölə gətirmişdi. İndi o şölə sönür. Ona da səbəb tam uşaqlığından zülmünü çəkdiyi ağaları olmuşdu. Qaraca qız qan ilə dolmuş gözlərini açdı. Axır nəfəsində günəşin şəfəqinə bir müddət baxdı. Sonra gülümsündü. Gözlərini yenə yumdu. Qaraca qız öldü.
Daxmanın bülbülü uçub getdi,
deyə Piri baba gözyaşı tökdü. Mətni oxudu Dürdanə Dünyamalıyı.